Effectivement, M. Touré, Nekoumbe Bessensi, de 1986, Kanafo 1992. Effectivement, Owati, Alain de Kounye, Union Celtique, président. Ankoni Bimindon, Gorbatchev, Mododo, Ambise Kaka, présidentia, Ka résumé, Ka fin sabade faka. Folo folo, oye, Ruskan yere la perestroïka, Tibabukana oubafo, restructuration. Ayanini, Akadjamana biseka, restructuré chogomi. Fin flana, Ruskan oye, glasnost, Tibabukana, transparence, Kaira, Baraka, ke jeleyaka be ane demokrasi koronala. Fin sabana, woye paye parce qu'en be badon en 1990 aye prix Nobel de la paix soro. Donc moko dodo, un homme de transparence ani paix ani kabarake demokrasi kum koronala.
Mamindo faraje jamana la noye occident be jerana e kale de falambado rusila jamana kono na be wole ko glasnost ani perestroika ou reba fo chogomina o kera sababu ye mi e nene ban faraje jamana to ni rusila chela o watila nga aw yɛrɛ fɛ Gorbatchev jɔyɔrɔ tun ye jumɛn ne ye bolodi ɲɔgɔn ma farajɛ jamanaw ni rusila cɛ la.
Ne bɛ se ka min fɔ Gorbatchev ka baara la diɲɛ kɔnɔ RSS jamana ani jamanatɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ a ye baaraba de kɛ d'abord a yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na komi an y'a fɔ cogo min perestroika ko ni tubabukan restructuration ani glasnost transparence. Pour que uka jamana démocratie abse ka sinsan la chogomi pour que mogo ka barake jereyaka galon ka bo barayala alcool mi belebele bani ka dabla uka jamana la sunyeni ani fen chama ka se ka bo jamana la chogomi no borola Gorbatchev homme de paix dedo ubayira mogo dedo ale ba fe jamana bakasigi ginyebe bakasigi okoni aye bara chama de ko kononala ani amerique président yere rencontre chama uke pour que bombu jugubanu ka dobi se ka bala chogomi
kogomi mbe Berlin mimbi Berlin fara fla Gorbatchev sababu la ukogoni bina donc o fm baye pour que basiki ga se kana jamana kono ali problème ba mimbe urss ni occidentaux ni nyonche obise ka ban chogomi donc am se ka fo Gorbatchev ko ye moko baye ani fen chama kanganka
mais malheureusement akajamana la akajamana ka mogo ma famu parce que am se ka fo u ba fe ko kanka tema ala re jamana kam parce que urss yere kuma deli démocratie la donc ayaka perestroika politique ni damina watimi onane ni désordre jamana coronala
ka dunia to gelea mbe 600 kele mbe Ukraine ni mara chama munu farala ka bo URSS ka gelea mbe irisila ani faraje jamana uchela uni America awret mseka munde fo kada Gorbatchev watila kana bla bibina
ne bisaka mifu ni Gorbatchev taka kalaje ka comprendre mimbe urisi jamana la 600 te kele muna parce que watimi Gorbatchev kum akunya ajini changement ka kaka jamana kono mogo ma famu wode yake urisi sira chira jamana chama yake ende pada susta oya ke jamana fanga dogoyera be ayereta donc urisi mi jamana belebele bay aleko minkera ale tsama donc uye barake fobi mogo mogo mi independence ta urss fanfalala par exemple ni Ukraine ta. Il résulte à faire Ukraine ka bo uluka bolokoro. Donc, wokoso, guerre mimbe 600 akera.